ሎሚ 3 ሐምሌ 2025 ንስተዳልጉ ዜናታት አርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም። ብዛዕባ ምስ ህፃናት ዝሰርሑ ንምፅራይ ዝግበር እዋናዊ ምስርሕ ክለሳ ይግበር ኣሎ። ሓማስ ነቲ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ይምርምሮ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ክለባት ቸልሲ ናብ ዝቕፅል ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ክትሓልፍን ከላ ሊዮነል መሲን ጋንቱኡ ኢንተር ሚያሚን ግን ቢፒኤስጂ ተሳዒሮም ተገሊፎም። ዝርዝራት ዜና። ኣውስትራልያ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝያዳ ንምድልዳል ምስ ፊጂ ወግዓ ውዕል ክትክትም ቀዳማይ ሚኒስተር ፊጂ ፀዊዑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስቴቪኒ ራቦካ ኣብ ካምቢራ ኣብ ሃገራዊ ክለብ ፕረስ ኣብ ዝገበሮ ዘረባ ፊጂ ዜጋታታ ምስ ሰራዊት ኣውስትራልያ ክፅምበሩ ክፉት ምዃኑ ገሊፁ። እዚ ከም ኣካል እቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ድልድል ርክብ እዩ ክብል ድማ ገሊፁ። ኣውስትራልያን ፊጂን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቡቫሌ ሽርክ ነት ዝተባህለ ስምምዕ እኳ እንተለዎን ሚስተር ራቦካ ግን ኣብዚ ዞባ እናዘያደ ዝኸይ ዘሎ ዘይምርግጋ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ውዕል ህፁፅነት ክውሃቦ ኣለዎ ኢሉ።
Unfortunately for now, I contest the region's outlook is more uncertain than at any time since Fiji's independence in 1970. Perhaps we have reached a point in our Fiji-Australia relationship where our renewed and elevated Vuvale partnership need a further step up to an agreement or a treaty.
ብዛዕባ ምስ ህፃናት ዝሰርሑ ንምፅራይ ዝግበር እዋናዊ መስርሕ ክለሳ ይግበር ኣሎ። ገለ ካብቶም ክለሳ ዝግበረሎም ዘሎ ፖሊሲታት ምዃኖም ተገሊጹ። እዚ መፅእ ዘሎ 70 ዝኾኑ ክስታት ምስ ህፃናት ዝሰርሑ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም ተባሂሎም ክሲ ምስ ቀረበ እዩ። ናይ ፌደራል ሚኒስተር ትምህርቲ ጄሰን ክለር ነቶም ብቕዓት ድሕነት ዘየማልኡ ማእከላት መውዓል ህፃናት ብመንግስቲ ዝውሃብ ምወላ ናይ ምውጋድ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘድሊ ገሊጹ። መንግስቲ ቪክቶርያ ድማ ኣብ ማእከላት መውዓል ህፃናት ሲሲቲቪ ንምትእትታው ናይ ምግዳት ግዴታ ዘርኢ ህፁፅ ናይ ድሕነት ክለሳ ክግበር እውን ኣዚዝሎ። ኣብ መውዓል ህፃናት ኣብ ዝርከባ ማእከላት ተንቀሳቀስ ቴሌፎናት ብፌደራል መንገዲ ዝግበር እገዳ እውን ዘጠቃልል ተወሳኺ ናይ ድሕነት ስኩንታት ከም ዝውሰድ ተሓቢሩሎ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንቅድሚት ክግበር ዘለዎ ለውጥታት ምዃኑ ፕሪምየር ጀሲንታ ኣላን ገሊጻላ። ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ኣውስትራልያ ዝነብሩ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስን ብርቱዕ ዝናብን ብርቱዕ ህቦብላን ኤሌክትሪክ ተቋሪፅዎም። ብርቱዕ ንፋስን ህቦብላን ኣግራብ መንቂሱ ገዛውቲ ዓንዩን ካብ ደቡባዊ ኒው ሳውት ወልስ ናብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ እንተላይ ናብ ስግር ሲድኒ ዝወስድ መገዲ ክዕፆ ኣገዲድሎ። ደቡባዊ ገማግምታ ግዝኣት ብረቡዕ 2 ሓምለ እንተላይ ኣብ ቡሪል ሌክ ዝኸፍአ ማህሰይቲ ካብ ዘጋጠሞም ከባቢታት እዮም። ኣብታ ምሸት እቲኣ 200 ሚሜ ዝኣክል ዝናብ ምስ ወቕዐ ድማ ኣስታት 200 ገዛውቲ ብማይ ኣዕለቕሊቑ። ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ነቶም በቲ ቦቡላ ንፋስ ዘቐዩ ዝነበሩ ዝሓገዙ ናይ ህፁፅዋን ሰራሕተኛታት ከምኡውን ነቶም ብቐፃሊ ኣብ ስራሕ ምፅርራግ ዝዓዩ ዘለውን ኣመስጊኑ።
The last thing anyone wanted to do was be out in that storm. Can I say there were thousands of people who were out in that weather to keep us safe, to make sure that we could get to work this morning.
President Iran Masoud Pezeshkian mis nay hibrat hagrat tikal nuclear malat ahgura wakil atomawi tsaat IAEA ምትሕባር ደው ክብል ዝጠልብ ሕጊ ኣፅዲቑ። ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ምስ እስራኤል ዝተላዕለ ውግእ እቲ ንድፊ ብፓርላማ ተቐባልነት ተረኺቡ ነይሩ እዩ። ሓደ ዩክሬናዊ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ሓይልታት ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ መስመራት ቀረብ ሰራዊት ንምሕጋዝ ኣብ ጥቓ ክልተ ከተማታት ውግእ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ማእከላይ ኬርኪቭ ብድሮን ሩስያ ምስ ተወቕዐ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ሓደ ህንፃ ብሓዊ ነዲዱ ካልኦት ድማ ጎዲኡ። ሓማስ ነቲ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፕረዚደንት ትራምፕ እስራኤል ነቲ ንሱሳ መዓልታት ዝፀንሕ ምቁራፅ ተኽሲ ደው ንምባል ዘድሊ ቅድመ ኩነት ከም እተሰማምዐት ይገልጽ። ሓማስ ግና እቲ ስምምዕ ውግዕ ከም ዘብቅዕን እስራኤላውያን ካብ ቃዛ ከም ዝርሕቁን ክገብር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ደው ምባላ ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ኣፅዋሩ ከራግፍን ካብታ ገዝኣት ክውገድን ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ናብ ሓማስ ዝቐረበ ምንጪ ከም ዝበሎ መራሕቲ ሓማስ ወግዓዊ ምላሽ ቅድሚ ምሃቦም ነቲ እማመ ካትዕሉን ካብ መንጎኛታት መብርሂ ክሓቱን ትፅቢት ይግበረሎም። ኣብ ስፖርት፣ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ክለባት ቸልሲ ናብ ዝቕፅል ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ክትሓልፍ እንከላ ሊዮነል ሜሲን ጋንቱኡ ኢንተር ሚያሚን ግን ብፒኤስጂ ተሳዒሮም ተገሊፎም። ናይዚ ዝርዝር እዚ ስዕብ እዩ።
ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ክለባት ዓለም ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምጥንቃቖም ናብ ናይ መወዳእታ 16 ዙርያ ዝሓለፋ ጋንታታት ግጥማት ኣውዲቃ ምሕላፍ ጀሚረን ኣለዋ። ክልተ ብራዚልያን ጋንታታት ኣብዝ ተራኸባሉ ናይ ፈለማ ግጥም ፓልሜራስ ሓደ ተጻዋታይ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉዋ ከብቅዕ ኣብ መበል 100 ደቂቕ ድሕሪ ተወሳኺ ግዜ ፖሊኞ ብዘመዝገባ ሓንቲ ሽቶ ንቦታፋጎ ሓደ ባዶ ብምስዓር ገሊፋት ኣላ። ኣብቲ ድሕሪኡ ዝተኻየደ ግጥም ቸልሲ ኣንጻር በነፊካ ሪስ ጀምስ ኣብ መበል 64 ደቂቕ ንቸልሲ ዘመዝገባ ሽቶ መሪሕነት ሂባቶም እኳ እንተነበረት ኣብ መወዳእታ ምዱብ ሰዓታት ግጥም ኣርጀንቲናዊ ኣንሄል ዲ ማርያ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘመዝገባ ሽቶ ሓደ ብሓደ ማዕረ ክውዳ ገይራ። ቀጺለን ግጥመን ዘካየዳ ሊዮነል መሲ ናይ ኢንተር ማያሚ ኣንጻር ናይ ቀደም ጋንቱ ፓሪስ ሳን ጀርማን ወይ ፒኤስጂ ንፈላማ ግዜ ዝተራኸበላ ነይራ። ፒኤስጂ ኣብ መወዳቱ ብገፊሕ 4 ባዶ ክትዕወት ዝኽኣለት ኮይና መሲን ደቂ ጋንቱን ግን ንኣሜሪካ ወኪሎም ክምርሽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ናይ መወዳእታ 16 ተገሊፎም ኣለዉ። ፒኤስጂ ዝቕጽል ግጥማ ርብዒ ፍጻሜ ኣንጻር ካብ ፍላሜንጎን ባየር ሙኒክን ዝተዓወተ ክኸውን እዩ።
ባር ሰማዕትና፣ ቅድሚ ዜና ምዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ንፋስን ፀሓይን እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ መጠን ሸርፊ ብመንፅር ኣውስትራልያ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 56 ሳንቲም፣ ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 89 ቅርሽን 6 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ።